Վրա էր հասնում գիշերը, և անտառի դեմքը փոխվում էր. Ջունգլիներում ճամբար էին խփում, հսկայական խարույկներ էին վառում, որոնք վախեցնում էին շուրջը մռնչոցով վխտացող վայրի գազաններին. Ճյուղերի միջից լսվում էր տագնապահար թռչունների կռինչը. Այս ու այն կողմ էին թռչում սև չղջիկները. Դրանք դեսուդեն էին սուրում բորբոքուն խարույկի վրայով. Իսկ առավոտյան դեմ հավաքվում էին որևէ բարձր ծառի վրա և սեղմվելով մեկ-մեկու, կախ էին ընկնում ճյուղերից, ոնց որ չորացած տերևներ. Արկածները բացօթյա ազատ կյանքը կոփել էին մադուին, դարձրել հմուտ, փոքրիկ ռազմիկ. Եվ նա գերազանց տիրապետում էր սրին ու մարտական կացտին այն տարիքում, երբ ուրիշ երեխաներ մի քայլ իսկ չեն հեռանում մորից. Ռակ մադու գեզո թագավորը հպարտանում էր իր զավակով, գահաժառանգով. Բայց ավաղ ակներևաբար, նեգր թագաժառանգի համար ևս բավական չէր զենքին լավ տիրապետելը և անվրեպ կրակոցով փղի աչքին դիպչելը. Նա պետք է կարողանար կարդալ սպիտակների գրքերը, գրել նրանց պես, այլապես հնարավոր չէր լինի նրանց հետ առևտուր անել ոսկեհատ ավազով, որովհետև այդպես էր ասում որդուն իմաստուն Ռակ Մադուն. «Սպիտակի գրպան միշտ կա թուղթ, որ խափի նեգր»։ Իհարկե, Դագոմեայում էլ կարելի կլիներ գտնել բավական իրազեկ մի եվրոպացու և Մադուին գրագիտություն սովորեցնել. Ֆրանսիական և անգլիական դրոշներ էին ծածանվում ծովեզրյա ֆակտորիաներում և նավահանգիստներում, նավերի կայմերի վրա. Բայց բանն այն էր, որ իրեն թագավորին ժամանակին հայրը ուղարկել էր հեռու-հեռու, աշխարհի մյուս ծայրը, մի քաղաք, որը կոչվում էր Մարսել. Եվ այնտեղ նրան սովորեցրել էին ամեն տեսակի իմաստություններ. Ահա այժմ էլ նա էր ուզում տղային տալ հենց այդպիսի կրթության. Փոքրիկ Մադուն շատ էր մորմոքվում, որ ստիպված էր լինելու բաժանվել կերիկայից. Տանը թողնել պատյանով սուրը, կարաբինը և մեկտել ֆակտորիայի սպիտակամորտներից մեկի, Մուա Ժոբոն Ֆիսի հետ, որ ամեն տարի հաջողությամբ ծախում էր խեղճ նեգրերից կողոպտած ոսկեբեր ավազը. Մադուի մեկտելու արդիվ կազմակերպվեցին մեծ տոնախմբություններ և զոհաբերություններ մատուցվեցին ծովերի աստվածներին. Հատուկ հանդիսավորության համար բացվեցին բոլոր տաճարների դռները. Ժողովուրդ այդ օրը չէր աշխատում, այլ աղոթում էր. Եվ վերջին պահին, երբ նավը արդեն բարձրացնում էր խարիսխը, դահիճը ապ բերեց 15 գերիների և կտրեց նրանց գլուխները, որոնք աղմուկով գլորվեցին պղնձյա մեծ թասի մեջ. «Գթասիրտ աստված», սարսափահար ընդհատեց նրան Ջեկը, թաքտվելով վերմակի տակ. «Ինչ ասել կուզի, սարսափելի է այդպիսի պատմություններ լսել, և այն էլ հենց դրանց հերոսի բերանից. այստեղ կսարսափեր ուզածդ խիզախ մարդը». Որպեսի փոքրինչ քաջալերվեր, Մադուն շտապեց հիշեցնել, որ գտնվում են Մորոնվալի գիշերօթիկում, Ելիսեյան դաշտի հենց սրտում, և ոչ թե Դագոմեայում. Մադուն տեսնելով, թե ինչպիսի հուզում պատճառեց իր ունկնդրին, դադարեց այլևս նկարագրել իր մեկնելու արթիվ կազմակերպված տոնախմբությունը և ուղակի անցավ Մարսելի լիցեյում իր կյանքի պատմությանը. Ահ այդ մռայլ պատերով հսկայական լիցեյը, վհատեցտող լսարանն իր խարխուլ նստարաններով, որոնց վրա սովորողները փորագրում էին անունները, այդպես էին այդ կալանավորները լցտում իրենց օրը. Դաստիարակները, լայն թևքեր ունեցող սև հագուստերով, գլխներին թասակներ, ավելի պատկառանք ներշնչելու համար, անդադրում բղավոցները, «Սուսեք», հապախոնարած գլուխները, գրիչների խզոցը, ձանձրալի սերտողությունը, երբ 25 աշակերտեր հերթով կրկնում էին նույն դասը, կարծես իրարից խլխլելով հեղձուկ օդում վխտացող գերիմաստությունների պատառիկները, ապա ընդարձակ ճաշասրահները, ննջասրահները, բակը, որ ինչպես զորանոցներում մի պահ միայն ժլատորեն լուսավորվում էր արևի ճառագայթներով, առավոտյան ընկնելով այստեղ, երեկոյան այնտեղ, այդ ճառագայթները քաշվում էին անկյունները, ուստի դրանք զգալ ու վայելել, հրճվել դրանցով, կարելի էր միայն սեղմվելով բարձր մռայլ պատերին, որոնք կլանում էին ողջ ջերմությունը. Այդտեղ էլ հենց անցկացնում էր Մադուն բոլոր դասամիջոցները. Ոչինչ չէր ուրախացնում նրան, ոչ մի բան չէր հետաքրքրում. Միայն թմբուկը, որը ամենաչնչին նշանակում ուներ, կանչել սաներին ճաշելու, դասերին, առավոտյան անկողնուց վեր կենալու և երեկոյան քնելու. Փայտիկների համաչափ զարկերով թմբուկը ստիպում էր, որ Մադուի փոքրիկ սիրտը արագ բաբախի. Մադուն մի ուրախություն էլ ուներ. դրանք պարապմունքներից ազատ օրերն էին. Բայց շուտով նա դրանից էլ զրկվեց. Եվ ահա թե ինչու. Հենց որ Մուսյու Բոնֆիսը գալիս էր Մադուի հետևից, տղան անմիջապես խնդրում էր նրան իրեն նավահանգիստ տանել. Դեռ հեռվից, փողոցի մյուս ծայրից, նրան հրապուրում էին ափի երկայնքով վերանորոգման կանգնած նավերի խաչված առագաստափայտերը. Այնտեղ կուպրի, ծովախոտի հոտ էր գալիս. Այնտեղ էին բեռնաթափվում ապրանքները, որոնցից շատերը գալիս էին Մադուի հարազատ երկրից. Միայն նավահանգստում էր նա իրեն երջանիկ զգում. Հիացմունքով էր Մադուն նայում, թե ինչպես էր կիտվում ոսկեգույն ցորենը. Նայում էր պարկերին, կապոցներին, որոնց վրա երբեմն հանդիպում էին ծանոթ փոստային դրոշմներ. Շոգենավերը, որ գոլորշի էին արձակում, չնայած անշարժ կանգնած էին, բայց արդեն պատրաստվում էին ճանապարհվելու. Հսկա նավերը ուրցնում էին առագաստները. Նրանք տղային անընդհատ կանչում էին իրենց հետ, ասես կրկնելով, որ հարկավոր է մեկնել, ազատագրվել. Ժամերով կանգնում էր Մադուն, նայելով, ինչպես էր ճայի թևի նման առագաստը քշվում մայր մտող արեգակի կողմը. Ինչպես էր թեթև մշուշը պարուրում սքանչելի լուսատուին և նրա հետ անհետանում հորիզոնի ծանդին. Մադուն պարապմունքների ժամանակ էլ անընդհատ մտածում էր նավերի մասին. Դրանց հետ էր կապված լույսի երկիրը վերադառնալը. Մի թռչուն բերել է իրեն այստեղ, մի ուրիշն էլ ետ կտանի. Նրան անդադրում հետապնդում էր այդ միտքը. Եվ ահա մի անգամ, դեն գցելով այ բենարանը, որի էջերը մշուշվում էին անեզր ծովի և անսահման երկնքի կապույտով, նա փախավ քոլեջից. Թաքնվեց Մուսյու Բոնֆիսի նավերից մեկում, ամբարի խորքում. Նրան ժամանակին բռնեցին, բայց նորից փախավ. Եվ այս անգամ այնքան խորամանկորեն էր գործում, որ նավի վրա նրան հայտտաբերեցին միայն առյուծի ծովածոցի մեջ տեղում. Եթե նրա տեղը ուրիշ մի տղա լիներ, կթողնեին նավի վրա. Բայց հենց իմացան նրա ով լինելը, նավապետը պարգևներ ակնկալելով, նորին արքայական մեծությանը ետ ուղարկեց մարսել. Այդ օրից նա ավելի դժբախտ դարձավ. Ապրում էր փակի տակ, հսկողության ներքո, բայց նրա վճռականությունը չէր թուլանում. Հակառակ այդ բոլորի, նա փախավ էլի մի քանի անգամ. Թաքտվում էր մեկտելու պատրաստ նավերի վրա. Նրան դուրս էին հանում հնոցատան խորքից, ածուխի հուրից, ուրկանների կույտի տակից. Երբ նրան վերադարձնում էին քոլեջ, նա չէր էլ մտածում դիմադրել. Միայն հազիվ ժպտում էր, և այնպես թախծալի, որ ձերկ չէր գնում պատժելու նրան. Ի վերջո տնորենը հրաժարվեց պատասխանատվություն կրել այդպիսի մի անդադրում աշակերտի համար. Մոսյու Բոնֆիսը չհամարձակվեց ետ ուղարկել նրան Դագոմեա, վախենալով կորցնել ռակ Մադու Գեզոյի բարեհաճությունը, որի արքայական համառությունը նրան հայտնի էր. Դժվարին կացությունից նրան հանեց Մորոնվալի հայտարարությունը, որը հրապարակվել էր Սեմաֆորում. Փոքրիկ նեգրին հենց անմիջապես տարան Մոնթենի փողոցի համար 25 տունը, որ ընկած էր Փարիզի գեղեցկագույն թաղամասում, և որտեղ հավատացեք նրան ընդունեցին գրկաբաց. Հեռավոր նեգրական թագավորության փոքրիկ ժառանգորդը հարստության աղբյուր և կենթանի ռեկլամ դարձավ գիմնազիայի համար. Եվ ահա տղային իցույց էին դնում, ման էին տալիս ամենուրեք. Մորոնվալը նրա հետ հայտնվում էր թատրոնում, ձիարշավարանում, զբոսայգիներում. Այդպես որոշ խանութների տնորենները վարձու կարգերով կենթանի ռեկլամներին են ման տալիս Փարիզի փողոցներում։ Նա փոքրիկ նեգրին տանում էր սալոններ և ակումբներ, ու երբ սպասավորը զեկուցում էր նորին արքայական մեծություն, Դագոմեյան թագաժառանգը և պարոն Մորոնվալը, նրա դասյարակը, Մորոնվալի կեցվածքը դառնում էր գերփքված, ինչպես Ֆենելոնինը, որն ուղեկցում էր Բուրգունդյան դուքսին։ Մի քանի ամիս շարունակ աննշան լրագրերը լի էին Մադուի մասին ամեն տեսակ պատմություններով և նրան վերագրվող սրախոսություններով։ Անգլիական մի թերթի խմբագիր հատկապես ժամանեց Լոնդոնից, որ տեսակցի նրա հետ, և նրանք լուրջ խոսակցություն վարեցին ֆինանսական ու վարչական գործերի մասին, այն մասին, թե ինչպես է մտադիր արքայազնը ղեկավարել պետությունը, պարտադիր ուսուցման վերաբերյալ նրա հայացքների և շատ այլ հարցերի մասին։ Թերթում այդ ժամանակ լույս տեսավ այդ նշանավոր երկխոսությունը, հարցերն ու պատասխանները։ Մադուի անորոշ ու մթամած պատասխանները ընդհանուր առմամբ թույլ էին տալիս ավելին ակնկալել։ Սակայն նշանակալից էր Մադուի հետևյալ փայլուն մեջբերումը, որը վերաբերում էր մամուլի ազատությանը. ամեն ուտելիք արժե ուտել, ամեն խոսք չարժե խոսել։ Մորոնվալի գիմնազիայի բոլոր ծախսեր անմիջապես ծածկվեցին հենց միայն այդ մի աշակերտի հաշվին։ Մուսյու Բոնֆիսը շռայլորեն վարձատրում էր և ոչ մի բանի խորամուխ չէր լինում։ Մադուի կրթությունը ճիշտ է, մի փոքր բարձիթողի էր արված։ Նա դեռևս չէր հաղթահարել Այբուբենը, և համառորեն անձնատուր չէր լինում Մորոնվալ Դեկոստերի հրաշագործ մեթոդին։ Բայց դա անգամ ձեռնտու էր, որովհետև տարիների քանակը, որը պատանի թագավորը պետք է անցկացներ գիշերօթիկում, հակառակ համեմատական պիտի լինեին նրա առաջադիմությանը։ Եվ այսպես նրա արտասանությունը մնում էր անճիշտ, բոլոր բայերը օգտագործում էր անորոշ դերբայով, որը նրա խոսքը վերածում էր մանկական թոթովանքի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նրան երես էին տալիս, փայփայում և խնայում։ Մյուս հասարակացի որդիներին ստիպում էին զվարճացնել նրան, զիջել ամեն ինչում, մի բան, որին հեշտ չէր հասնել, որովհետև Մադուի մաշկը արտասովոր մուգ գույնի էր, իսկ դա բոլոր էկզոտիկ երկրներում ստրկության նշան էր։ Եվ ինչպիսի հանդուր ժողականությամբ, որպիսի բարեհաճությամբ էին ժպտում դասատուները թխադեմ տղային, որը մերժում էր, չնայած բնատուր խելացիությանը, լուսավորության բոլոր բարիքները, և որի գանգրահեր գլխիկում հայրենիքի մասին խանդավար հիշողությունների հետ մեկտեղ բուն էր դնում մի խորունգ կամահրանք այն անհեթեթությունների նկատմամբ, որոնցով ուզում էին լցնել իր գլուխը։